Ngayong taon, nagmarka ang 28th Grand Fiesta Kultura, ang pinakamatagal ng pista para sa mga Pilipino sa Australia. Umaga pa lamang, nakita na ang pananabik sa mata ng mga Pilipino na masayang inikot ang mga itinayong mga stalls para sa iba't ibang negosyo, pagkain at serbisyo mula sa kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Australia. Ang iba naman ay masayang pinanood ang pagtatanghal ng ilang mga kabataang Pilipino na magaling umawit, sumayaw at magpatugtog ng instrumento. Tunay nga na pagdating sa pagtatanghal, hindi matatawaran ang galing ng mga Pilipino. Sa pagdiriwang na ito ay dumalo rin ang ilang mga politiko mula sa Australia upang ipahatid ang mensahe ng pagkakaibigan at yakapin ang diversidad o pagkakaiba-iba. Ilan sa mga naroon ay ang senador sa Australia na si Honorable Concetta Fierravanti Wells at ang mayor ng Blacktown na si Stephen Bally. Ang Blacktown ay tahanan ng pinakamaraming Pilipino sa New South Wales. Siya ay nagbigay mensahe.
Important to bring out the best of our both cultures because Australian culture is based on multiculturalism, which is based on taking the best right across the world. And the Filipino community have so much to offer, whether it's in food, whether it's in building in relationships, whether it's in trade, etc. And what a fantastic contribution of Filipino people have made in Australia. And I'm very proud as mayor to have the largest population across in any local government area of having the Filipinos in Blacktown. So it's fantastic. And as I said before, they're party animals. They love their festivals. They love their music. And it's great being part of this fiesta. Thank you.
Ang Philippine Consul General na si Anne Luis ay ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Fiesta Kultura taon-taon.
Mahalaga ito na merong activity na ganito dito sa New South Wales, sa Australia, dahil ito ay isang pagkakataon na ating sinishare, lalo na sa ating mga kaibigan na Australians, yung ating kultura. And we have a very rich history and culture. So lalo na dun sa iba na medyo hindi pa talagang na-expose or hindi alam kung ano ba yung kulturang Pilipino, sa pag-organize ng activity na ito, pinapakita natin yung ating mga sayaw, mga ating awitin, yung ating mga costumes, yung ating pagkain. At yun nga sinasabi ko na we also share or show the hospitality, the warm Filipino hospitality that we are known for all over the world. And mahalaga ito because marami rin na nagpa-participate, na nagpo-promote ng mga produkto na gawang Pilipino. Nagpo-promote din tayo ng Pilipinas as a tourism destination. So, maraming opportunities, no, na ino-offer yung pagsali sa isang activity na ganito.
Nang siya'y tanungin kung bakit mahal niya ang Pilipinas at ang mga Pilipino, narito ang kanyang kasagutan.
Of course, no, yan yung bansa natin, yung kaisa-isang bansa natin. And, you know, if we look at our history, there are so many brave men and women who have spilled their blood, who have given their lives just to fight for our country. So I feel a great sense of responsibility as well as pride that we should continue their legacy. I think this is something that all Filipinos should be aware and should appreciate and should continue to uphold. Kahit tayo'y nangingimbang-imbang bansa, like our migrant Filipino community, gaya ninyo, I think we should stay rooted, close to our roots, and that we will continue to imbibe what is Filipino and be proud of our rich culture and heritage. No? Para through that way, pinapakita natin na mahal natin yung ating bansang pinanggalingan.
Dahil piyesta, hindi mawawala ang pagkain. Kinausap natin ng ilang mga Pilipino tungkol sa mga pagkain kanilang nagustuhan at tunay na na-miss sa Pilipinas.
Namimiss ko yung halo-halo. Yeah. Oo, so, masarap. Oo nga eh.
Hello, kamusta kayo? Kamusta yung pagkain?
Okay naman. Masarap.
Masarap?
Masarap.
Ano ba kinain mo?
Barbecue, sisig. At saka ano yung...
Paella. Kamusta naman yung mga pagkain na kinain nyo kanina?
Okay naman. Normally, mga barbecue, mga ganon, saka halo-halo. Yung mga namimiss na pagkain, yan lang.
Atin ding tinanong ang mayor ng Blacktown na si Stephen Bali.
Have you tried any food from the Philippines?
As mayor of Blacktown, I think I've tried all the food. So, it's wonderful. And whether it's the barbecues, the desserts, I've got a very sweet tooth. And it's wonderful, the desserts. I think probably got too much sugar in it. But anyway, it doesn't matter. I just have to do a lot more walking.
Pinahagi naman ni Teresa Chan, may-ari ng isang restaurant sa Duneside at nagpapatakbo ng dalawang stalls sa Fiesta Kultura 18 taon na sa ngayon ang mga putaheng naging pinakapaborito ng mga Pinoy.
Grabe, nagulat ako, dalawa pa yung stall mo ngayon dito sa Fiesta Kultura. So ibig sabihin talagang in demand ka.
Oh, dalawa palagi. Mga 18 years ago, dalawa na palagi ang stall ko sa mga fiesta ng Filipino. Oo.
Bukod sa shop, napansin ko marami pa kayong mga iba't ibang putahe. Ano yung mga putahe pa na eksperto ka?
Nako, yung sisig, hindi naman ako marunong dati, kapangpangan yan. Ang Ilocano is dinakdakan, pero sikat na kasikat ang sisig sa akin. At saka dinuguan din. Dinuguan, binagoongan, at lahat-lahat na.
So ngayon, ano yung sobrang mabenta ngayong araw na to?
Ang sobra ay sisig, barbecue, at saka yung lechon.
May lechon ba yun?
Oh, lechon. Mm-hmm. One ang lechon ko dito, 12 na pieces.
Oh, ilan na lang natira ngayon?
Kukunti na lang.
Oo. Napansin ko kanina, sobrang haba ng pila dito.
Oo nga eh, wala na ang kanin eh, kaya sila tumigil eh. Naubusan ng kanin.
Sa hapon, tuloy-tuloy ang mga pagtatanghal sa entablado. At natapos ang gabi, kapiling ang mga nagagandahang binibini para sa Miss Philippines Australia 2016, kung saan kinoronahan si Jade Crystal Wright bilang Miss Charity Queen at Angela Leonidas bilang Miss Philippines Australia. Babalik pa ba kayong muli sa Fiesta Kultura sa susunod na taon?
Yeah. And every year we go to a Filipino festival.
It's fun and it's enjoying nice food and you can see all the Filipinos in here. You feel like you're in the Philippines.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.